Свобода демократии начинается с людей, с живых людей.
Libertatea și democrația pornesc de la oameni, de la oameni în carne și oase, care pot apăra libertatea și democrația și care folosesc beneficiile libertății și democrației, care posedă aceste drepturi și libertăți. Dacă astfel de oameni nu vor exista, atunci de libertăți și democrații abstracte nu va avea nevoie nimeni. Conceptul de drepturi și libertăți are un al doilea element foarte important. Adesea sunt ale omului. Fără oameni, nici drepturile, nici libertățile nu folosesc la nimic. Trebuie să ținem minte formula de aur a principiului formulat de părinții fondatori ai Statelor Unite: viața, libertatea și aspirația către fericire. Anume, în această ordine, prioritară este viața, urmată de libertate și, în final, aspirația către fericire. Viața, oricum, este pe primul loc. Fără oameni vii, nimeni nu are nevoie de fericire. De aceea, măsurile politice luate la nivel de stat, sociale, individuale și care sunt îndreptate spre menținerea sănătății și a vieții unui număr cât mai mare de oameni, înseamnă de fapt politică liberală, o politică de păstrare a libertății, a drepturilor și a democrației, iar politica îndreptată spre nimicirea semenilor în urma acțiunilor ale naturii și ale omului, ale guvernării, așa cum se întâmplă în Rusia, este cea mai antiumană, antiliberală poziție și politică.
Живых людей никакая свобода никому не нужна.
Нет ли, на ваш взгляд, все же в мире?
În această perioadă a pandemiei, nu vedeți o tendință exagerată către consolidarea excesivă a rolului statului la nivel mondial? Acest lucru se observă nu doar în Rusia.
Это безусловно есть, это есть не только в России. В России, понятно, есть.
Fără îndoială că există, și nu doar în Rusia, este o tendință care observă în mai multe state. În niciun caz nu trebuie să închidem ochii la acest lucru, pentru că statul și funcționarii de stat folosesc această situație de criză pentru a-și extinde atribuțiile și pentru a-și consolida puterea. Și este o tendință foarte periculoasă. Sunt tendințe foarte periculoase și amenințătoare care vor fi greu de combătut după ce sunt introduse și se mențin o anumită perioadă. Am văzut cum s-a extins statul, cum și-a lărgit atribuțiile în urma oricărei dintre crizele de acest fel, chiar și de pe urma crizelor generate de cele două războaie mondiale. De fiecare dată a avut loc o extindere radicală a influenței statului. Da, aceste lucruri trebuie semnalate și contracarate. Însă, și în acest caz, există situații diferite. Să luăm, de exemplu, lărgirea proporțiilor influenței statului în urma războiului, de exemplu, după cel de-al doilea război mondial, și nimicirea 50 de milioane de oameni, tot în urma acelui război. O întrebare pentru fiecare, pentru dumneavoastră, pentru ascultătorii și spectatorii noștri: ce ați prefera? Extinderea influenței statului și păstrarea vieților a 50 de milioane de oameni? Sau sunteți gata să sacrificați 10 de milioane pentru a nu admite expansiunea influenței statului? Cum ar putea fi contracarată agresiunea Germaniei naziste și a URSS-ului lui Stalin, a URSS-ului comunist, fără să fie crescute cheltuielile de stat, taxele, fără să fie creată industria militară, fără să fie anunțată mobilizarea, fără să se investească miliarde de dolari în tehnologii noi, în producerea de arme, inclusiv de arme cu capacitate mare de distrugere, toate acestea pentru a-i opri pe agresori? Ce alte metode există pentru a-i opri pe ucigași, cu excepția metodelor de forță în condiții de război? Nu există alte metode. Lecturile din Biblie sau din Dostoevski nu ajută. Nici Hitler, nici Stalin nu vor ține cont de ele.
Biblia или Достоевского это не помогает. Ни Гитлер, ни Сталин к этому не прислушались.
Iar atunci când în anul 1940 Stalin a hotărât anexarea Basarabiei, nimeni nu a putut să-i se opună, nici România, nici Berlinul unde s-a adresat regele Carol, nici Statele Unite. Atunci ei nu au putut face nimic. Să oprești un agresor, mai ales pe unul puternic care are resurse imense, poți doar prin forță. Pentru aceasta trebuie mobilizate resursele, inclusiv cu ajutorul mecanismelor statului. O altă metodă nu există. Este neplăcut, este dureros, dar trebuie să înțelegem că asemenea lucruri uneori se întâmplă, doar că ele nu trebuie să rămână pentru totdeauna, ci trebuie să fie puse în aplicare strict doar pentru o perioadă necesară rezolvării unei probleme concrete. Exact cum această abordare a fost valabilă pentru perioada celui de-al doilea război mondial, la fel ea trebuie aplicată și în cazul acestei epidemii. Da, pe perioada epidemiei nu există nimic mai important decât salvarea vieții oamenilor. După ce epidemia se va termina, toate aceste metode și sisteme noi vor trebui demontate. Ele nu trebuie să mai rămână. Dar aceasta este o sarcină pentru cei care vor rămâne în viață. Cei care nu supraviețuiesc în asemenea crize nu mai pot face nimic, nici pentru libertate, nici pentru democrație, nici pentru supremația legii.
Nici de свободы, ni de democrație, ni de права.
Deci vă pro ideal говорите или по крайней мере.
Ați vorbit acum despre un ideal sau despre democrațiile occidentale, dar cum rămâne cu regimurile autoritare? Acestea au primit acum un impuls puternic pentru dezvoltarea ulterioară, pentru consolidarea puterii statului.
Но авторитарным режимам, авторитарным детям и без импульса этого не надо делать. Они без импульса.
Regimurile autoritare, liderii autoritari se descurcă și fără astfel de impulsuri. De exemplu, Putin în Rusia, chiar și fără niciun fel de impuls de acest fel, în 20 de ani a transformat țara dintr-o semi-democrație cu semi-libertate într-o dictatură absolută, fără nicio epidemie. Nu a existat nicio epidemie, iar drepturile și libertățile oamenilor au fost luate și anihilate. Opoziția a fost distrusă, iar presa strivită. Și așa mai departe, nici nu are rost să enumeri totul. Orice s-ar întâmpla, orice tehnologie s-ar inventa, într-o țară liberă această tehnologie extinde libertățile cetățenilor, în timp ce în regimurile totalitare aceasta este folosită pentru a impune controlul asupra cetățenilor. Iată, domnul Mișustin a devenit prim-ministru datorită în mare parte faptului că a elaborat și a aplicat un mecanism fiscal pentru controlul total asupra tranzacțiilor din economia rusă. Și asta fără nicio epidemie și fără nicio criză, ci doar în baza ideologiei, principiilor și viziunilor pe care le are el și colegii săi. Problema constă nu atât în acele evenimente pe care nu le putem controla, ci în însăși natura puterii de stat într-un regim autoritar. Iată de ce sarcina este să nu trecem cu vederea aceste aspecte, ci să luptăm pentru ca asemenea regimuri totalitare să nu existe, iar acolo unde există să se termine cât se poate mai repede.
Не было, а там, где они есть, чтобы они заканчивались как можно быстрее.
Можете себе представить?
Вы можете imagina COVID-19 în URSS și cum ar fi fost?
В СССР огромное количество было эпидемий.
Da, desigur. În URSS a fost un număr foarte mare de epidemii. Despre unele există mărturii, despre altele nu. A fost pe teritoriul URSS și holeră și ciumă și valuri de contaminări cu alte infecții. Unele erau neutralizate, altele nu. Recent, chiar la Novosibirsk, nici măcar în URSS, ci în Rusia actuală, a avut loc o epidemie de meningită. Au fost infectați peste 500 de copii din cauza apelor otrăvite ale râului Obi, în care au fost deversate apele de canalizare din orașul Berdsk. Este un fenomen care a existat permanent atât în URSS cât și în Rusia, dar și în mai multe republici postsovietice. Din păcate, guvernanții țărilor noastre, chiar și acolo unde nu este aplicată cea mai odioasă variantă de regim autoritar, au încă o atitudine destul de irresponsabilă față de sănătatea și viața oamenilor și se adoptă decizii care aduc prejudicii ireparabile sănătății și vieții oamenilor. Este un proces al evoluției, unul greu și îndelungat și cu cât mai repede această etapă va fi depășită, cu atât mai bine va fi pentru noi. Occidentul începe odată cu apariția comunelor, a orașelor state. Dacă ne întrebăm care este instituția, locul și momentul pe care le putem identifica ca punct de pornire pentru ceea ce ulterior s-a numit Occident, liberalism, putem spune că acestea sunt orașele comune. Orașele comune sunt o formă de organizare a unor oameni liberi ca personalitate, care își consacră toată viața și pe ei înșiși apărării proprii și apărării fiecărui individ din respectiva comunitate. Este foarte important de înțeles că Occidentul nu înseamnă individualism în forma lui simplificată și primitivă despre care ni se povestește mult. Dacă ar fi fost așa, Occidentul nu ar fi fost capabil să creeze nimic și nu ar fi devenit o forță și ar fi pierdut în confruntarea cu alte concepte și sisteme. Occidentul este singura invenție din tot spațiul istoriei umanității care a folosit ca forță motrice efortul comun al unor oameni egali între ei și liberi. Este un aspect foarte important, pentru că efortul comun al sclavilor a fost folosit mereu, un efort comun care are în spate forța de ghidare a unui decident, fie el faraonul, sultanul, șahul, imperatorul sau secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor. Asta a fost mereu, în toată lumea, indivizi atomizați, împinși pe la spate de bice, lanțuri, gulaguri. Asta a fost mereu. Însă, pentru prima dată, în același loc pe planetă, în același interval de timp, acest lucru s-a întâmplat în Europa. La începutul secolului XI au apărut comunele și este singura mutație de acest fel care s-a produs în istoria umanității. Atunci au apărut breslele pentru meșteșugari, universitățile pentru studenți, ligi ale orașelor și statelor. A fost un fenomen unic născut în Europa Occidentală, astfel încât factorii care constituie nucleul, inima liberalismului occidental, sunt o combinație de libertate individuală cu acțiuni colective pentru apărarea acestei libertăți individuale, pentru că omul, de unul singur, nu-și poate apăra libertatea individuală de toate amenințările din afară, de la forțele naturii, la abuzurile din partea statului și ale puterii. El poate face asta doar atunci când se unește cu alți oameni liberi, când formează colective libere, nu din constrângere, nu mânat din urmă și nu pentru că cineva îi stă cu pistolul la spate, ci pentru că oamenii înțeleg cu toții că doar fiind liberi și uniți împreună, ei se pot apăra pe ei înșiși, individual și colectiv, cu tot cu familii, copii, soții și avere. Aceasta este în esență concepția comunei, dar nu a comunei în sensul comunist, unde toată lumea este mânată din urmă cu biciul, ci în sensul de unire a unor oameni liberi.
A comună, объединение свободных людей.
Как вам кажется, не может ли коронавирусная пандемия?
Nu credeți că pandemia de coronavirus ar putea avea un efect invers? Am tot vorbit despre pericolul fortificării regimurilor autoritare în lume, dar oare ar fi posibilă un astfel de democratizare din întâmplare, din greșeală? Cum scria Treisman, lebedele negre au venit la Kremlin, totul se clatină, iar aici se mai și modifică și constituția.
Democratizarea nu bivă pe ошибки. Это всё ошибочные концепции, потому что
демократизация. Ну, știți ce se întâmplă? Democratizarea nu apare din greșeală. Este un concept eronat, pentru că democratizarea nu se întâmplă din greșeală. O adevărată democratizare are loc atunci când oamenii însușesc această viziune comunitară în sensul medieval al cuvântului, când ei se simt simultan și liberi, dar și dornici să acționeze împreună. Și acest lucru nu se poate întâmpla din greșeală. Este exclusiv o decizie conștientă. Ceea ce apare din greșeală tot astfel și dispare, ușor și fără consecințe. Uitați-vă, o democratizare a avut loc în Rusia post-sovietică după august 1991. Cum s-a terminat aceasta? Foarte repede. Și mai repede acest proces s-a încheiat în Belarus. De ce? Din greșeală. Pentru că oamenii nu au conștientizat aceasta. La voi, în Republica Moldova și în Ucraina, printr-o multitudine de probleme, prin perioade de regres, printr-o evoluție lentă a mentalității oamenilor, se dezvoltă treptat înțelegerea a ceea ce înseamnă democrația, ce constrângeri impune aceasta, cum se poate acționa în comun. Sunt procese care decurg fără șocuri? Desigur că nu. Există trădări? Desigur, au loc și regrese, evident, dar progresul merge mai departe. Din greșeală însă, nu se întâmplă nimic bun.
А по ошибке ничего хорошего не происходит. По ошибке нигде не произошло.
Последний у меня вопрос.
Și ultima întrebare. Cum credeți ce va urma? Totul va fi rău, totul va fi altfel sau totuși va fi bine?
Нет, всё будет как обычно.
Nu, totul va fi ca de obicei în istoria omenirii. Va continua lupta dintre adevărat și fals, dintre libertate și tiranie, dintre oamenii demni, corecți și onești și cei lipsiți de scrupule. Așa cum a fost mereu în istorie, așa va fi și acum.
Мерзавцами. Как всегда было в истории, так будет и сейчас.